አብ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ትማሊ ሶኒ ምሸት አብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ብዝተደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ 17 ሰባት ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳር እንታ ከተማ ፍሊጡ በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ሂወት ሰብ ከምዘየለ እዩ ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ በሪሁ ኣይዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣይተ በሪሁ ከም ዝገለፁ ትማሊ ሶኒ 3 ልካቲት 2017 ዓ ም ምሸት ሰዓት ሓደን ፈረቓን ሓረግ መናፈሻ ተባሂሎ ብፅዋዕ መዘናግዒ መናእሰይ ደርበየ ናይ ኢድ ቡንባ ንዓሰርተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ህፃን ዝርከብዎም 17 ሰባት ቀሊልን ከቢድን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ሓቢሮም።
ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ 14 ደቂ ተባዕትዮ ካብኣቶም ወዲ 10 ወርሒ ህፃን እውን ኣብ መብዛት ማዓሰብቲንፅ ነቲ መለበቲ ከቢድን ቀሊልን ጉዳት በፅሒ እዩ ተጎዲኦም እኒሁ ወላ ቀሊል ይኹን ከቢድ ንዓና ከም ከተማ ማለት ሪና ግን ፈልጥኩም ዝዓይነት ስጋት
ብዘይካ እቶም ክልተ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖም እቶም 15 ተሓኪሞም እናብ ስድሮኦም ከምዝተመለሱ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ ቅድሚ 3 ሰሙናት 12 ጥሪ 2017 ዓ ም ተመሳሳሊ ነታጉ ተደርብዩ ምንባሩ ዝገለፁ ኣይተበሪሁ በተፈፃመ ግና ዝበፅሐ ጉድኣት ኣይነበረን ኢሎም ንውና ነቲ መዘናግዒ ኣይተበራኸ ሓጎስ መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ቅድሚ ሓዚ ስልክ እናደወለ ቅርሺ ዘይትመነ እንተኮንካ ቦምባ ናብ ስራሕካ ክደርብ እየ እናበለ ብተደጋጋሚ ይሕንየሉ ምንባሩ እዚ እውን ንፀጥታ ኣካላት ከም ዘፍለጠ ዝተዛረቡ ኣይተበሪሁ ዛጊድ ግን መንነት ሰብ ክፍለጥ ዘይምኽኣሉ እዮም ዝሓበሩ።
ዕንቅፋቱ ንኾነ ነብሎ ዝለ ኣብቲ ምፅራይ ነዳይ እቲ ናይ ፌደራል መንግስት ዘሎ ርክብ ኣብቲ ናይ ቴሌ ዝኒሄ መረጃ ምሃብ ማስረጃ ምሃብ እቲ ናይ ቴሌ ኩነታት እቲ ናይ ስልኪ ዝኒሄ ምልዋጣት ትንኮሽን ይኹን ትቮይስ ይኹን ምስ ቴሌ ኮንካ እዩ
እቲ ሓደጋ ዝፈፀመ ኣካል ዘይረሃፀሉ ገንዘብ ክወስድ ዝደሊ እምበር ፖለቲካዊ ዓላማ ዘይብል እዩ ምባል እውን ተዛሪቦም እዮም። ዛጊድ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃን መቐለም።